Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda AQSh davlati tomonidan inson huquqlari oyoq osti etilmoqda. Uning ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Amerika Qo'shma Shtatlari davlati boshqa mamlakatlarga pand nasihat berish o'rnida bu mamlakat ichkarisida musulmon xalqlari huquqini qattiq oyoq osti bo'layotganligiga e'tibor qaratishi kerak. Eron tashqi ishlar vazirligi umumiy diplomatiya va ommaviy axborot markazi raisi va notig'i ushbu masalaga ishora qilar ekan, AQSh davlatining yillik hisobotlarida Eron Islom Jumhuriyatida din erkinliklari paymol etilmoqda degan iddaolari asossiz va nokonstruktivdir deb baholadi. Eron tashqi ishlar vazirligi notig'i Bahrom Qosimi Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi qaratilgan ushbu hisobot mazmun mohiyati oldin takror etilgan va fakt dalili bo'lmagan iddaolardan o'zga narsa emas. Bu hisobotlar dushmanchilik aqida va nuqtai nazar bilan tuzilgan bo'lib tarqatilgan. Eron Islom Jumhuriyati esa o'z konstitutsiyasi asosida mamlakatda yashaydigan diniy ozchiliklar haq-huquqlarini rasman tan olib, rioya etib keladi. Eron fuqarolari qonunlar chorchubasida o'zlarining eng birinchi galdagi huquqlariga egadirlar deb ta'kidladi. Bahrom Qosimi shuningdek yaqinda tarqatilgan BMT hisobotlarida AQShda diniy ozchiliklar xususan musulmonlar huquqini paymol etilayotgani borasida ayrim xavotirlanishlar izhor etilgan. Shu sababdan AQSh davlati boshqalarga inson huquqidan dars berish va o'rgatish o'rnida o'z ichkarisida musulmon xalqlarining huquqini oyoq osti etilayotganligini oldini olib, bu masalaga alohida e'tibor qaratishi lozim deb qo'shimcha qildi. Fakt dalil bilan tarqatilgan hisobotlar AQSh va Yevropada musulmonlarga nisbatan kamsitishlar, bosimlar va tahqirlar hamda ularning huquqini oyoq osti etilishini ko'payganligidan dalolat bermoqda. Har kuni ommaviy axborot vositalarida bu mintaqalarda musulmonlarga nisbatan tahqir, kuch ishlatishlar, zo'ravonliklar va hujumlarni vujudga kelishi to'g'risida xabarlar tarqatilmoqda. So'nggi yillar ichida yuz bergan voqea hodisalar to'plamini g'arbda inson huquqini oyoq osti etilishining eng qorong'u davrasi desa xato bo'lmasa kerak. Bu borada tarqatilgan xabarlar ham ko'plab Yevropa va Amerika kabi mamlakatlar inson huquqini oyoq osti etilishi hamda islom badminlik aqidalarini kuchayishi ko'p xavotirlanishlarni ko'rsatmoqda. Aytish kerakki, islom badminlik va islomdan qo'rqitish AQSh va Yevropa mamlakatlari yoshlari orasida tobora ko'payib borib, ularning kundalik hayotining bir qismiga aylangan. Tarqatilgan hisobotlar va xabarlarga ko'ra, Yevropa, Amerika va Kanada mamlakatlarida islom badminlik aqidalari, shuningdek, boshpana izlayotgan va ishchi muhojirlarga qarshi pozitsiyalar xavotirlanarli bir holni vujudga keltirgan. Bugungi kunda g'arbda davom etayotgan insoniyatga qarshi buzg'unchi va g'ayri-insoniy aqidalarni ko'payib borishining ta'sirini AQSh va boshqa ayrim Yevropa mamlakatlarida bir guruhni boshqa guruhlarga o'zini ostin qo'yishi kabi irqchilikka asoslangan xatti-harakatlari va teoriyalariga yaqqol mushohada etish mumkin. Bu hol esa inson huquqini himoya etishni iddao qilayotgan mamlakatlarda insoniyatga zid tafakkur va nuqtai nazarni oshib borayotganligining dalildir. Azizlar, endi esa sizlarni hamkorimiz siyosiy ta'lilchi Haydar Mirza suhbatlarini tinglashga da'vat etamiz.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Keyingi paytlarda G'arb, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida miqdor jihatdan kamchil bo'lgan millatlarga, qora tanlilarga, xususan musulmonlarga o'tkazilayotgan bosim yildan yilga kuchayib bormoqda. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda o'zining demokratiya otasi deb e'lon qilishi bilan tursirmoq ichida. O'zining boshqa millatlarga, xususan musulmonlarga o'tkazilayotgan bosimi ularning huquqlarini paymol qilish holatlarini niqoblab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida xususan ana shu musulmonlarga bo'lgan bosim, biz yaqindagina o'sha prezidentlikka nomzod Donald Trampning aytgan so'zini, o'sha musulmonlar Amerika Qo'shma Shtatlariga kirmasin deya yuqori minbardan turib aytgan gapining o'zi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmonlarga nisbatan qanaqa bir pozitsiyada turganligini ochiq oydin ko'rsatadi. Agar ana shu nomzod davlat boshiga kelib qoladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining bugungi kunda qora tanlilarga o'tkaziladigan, musulmonlarga o'tkaziladigan hujumlarining miqdori bundan ham oshib ketmasligiga shu kafolat bermaydi. Bu albatta ana shu nuqtai nazarda bo'lgan rahbar davlatni idora qiladigan bo'lsa, bunday bosimdan kuchayib boradi. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida qora tanlilarga bo'lgan munosabat, ularning ochiq oydin politsiya tomonidan otib o'ldirish masalasi joriy yilning o'zida bir necha marta norozilik namoyishlari bilan ko'tarib chiqildi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari politsiyasi qora tanlilarni shu 2016-yilning boshidan buyon bir necha marta ana shu millat vakillarini otib taloq qilish darajasi ko'payib bordi. Eng qiziqarli tomoni shundaki, Amerika Qo'shma Shtatlari kam sonli millatlarga, musulmonlarga bosim o'tkazish jarayonida o'zining kirdikorlarini niqoblash masalasida Eron va boshqa musulmon davlatlarida ham musulmonlarning haq-huquqlari poymol qilinyapti degan iddao bilan chiqyapti. Bu narsaga yaqinda Eron Islom Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi javob berdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ana shunday illatlarni miqdori, uning mohiyati ro'y-rost ochib tashlandi. Nima bo'lganda ham g'arb bugun kunda o'zining bir siyosati bilan islomga qarshi kurash yoki o'sha mayda millatlar deymiz bo'lsa kam sonli millatning elatlarining haq-huquqlarini poymol qilishda dunyoga o'sha yetakchi o'rinlarga borayotganligini niqoblashga urinib kelyapti. Lekin bu narsa o'sha dunyo siyosatchilari, tahlilchilari nazarida to'la-to'k o'z miqyosini, o'z aksini topmoqda.
FBR tomonidan e'lon etilgan ma'lumotlarga binoan, har kuni AQShda oq tanli fuqarolardan biri tomonidan bir nafar qora tanli amerikalik o'ldiriladi va hatto qora tanli fuqaroni o'ldirgan oq tanliga nisbatan politsiya xodimlarining munosabatlari farq qiladi va hatto sud muhokamalarida ham unga alohida afsaliyat beriladi. AQShda qora tanlilarga nisbatan kamsitishlar, ularga qarshi g'ayri-insoniy munosabatlar, Guantanamo va ham Iroqdagi Abu Ghuraib qamoqxonalarida qamalganlarni qiynoqqa solishlar inson huquqi masalasida AQShning g'ayri-insoniy va yovuzlikka asoslangan siyosatlarining namunalaridan hisoblanadi. Bu muammolarning barchasi G'arb davlatlarida inson huquqi masalasiga nisbatan ikki standartli munosabatlar mavjudligining nishonasidir. Qiziqi shundaki, inson huquqini himoya etishni iddao etadigan davlatlar ushbu yovuzlikka asoslangan jarayonni kuchaytirishda ko'rinarli darajada hissa qo'shishmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz AQSh tomonidan inson huquqlari oyoq ostida etilmoqda. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori ma'nom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.